Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya teladan bagi kita semua. Sirah, sirah, sirah. Kajian meneladani sejarah kehidupan Rasulullah disampaikan oleh Ustadz Abu Ayub kerjasama Radio Yunisia dengan Masjid Al-Hidayah Purwosari.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'ala dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ma ba'an. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, terutama adalah kenikmatan Islam ya. Kenikmatan ini merupakan sebuah kenikmatan yang tidak Allah berikan kepada seluruh makhluknya, dan sekaligus ini sebagai sebuah tanda ya, keselamatan bagi siapa yang Allah berikan kenikmatan ini. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "La yasmau ahadun min hadhil ummah ya, Yahudiun aw Nasraniun, ya, summa lam yu'minu bima ursiltu kana min ashabin nar." Tidaklah mendengar salah seorang dari antara umat ini, baik orang Yahudi ataupun Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang saya diutus dengannya, tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana min ashabin nar, maka dia sudah ditetapkan sebagai calon penghuni neraka. Maka kenikmatan Islam ini merupakan kenikmatan yang paling agung, yang paling besar yang Allah berikan kepada kita bersama. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita di jalannya dan menjadikan kita orang-orang yang seperti disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Ya, seluruh umatku, umat Islam adalah yadkhulunal jannah. Semuanya adalah masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan saja. Dan insyaallah tidak ada di antara kita satupun di antara kita yang enggan untuk masuk ke dalam surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya insyaallah kita teruskan untuk kajian sirah kita. Tanggal 25 Dzulqa'dah. Tanggal 25 Dzulqa'dah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada para sahabat bahwasanya beliau hendak menunaikan haji. Ya, beliau hendak menunaikan haji. Maka berita ini kemudian disebarkan ya di seluruh jazirah Arab. Jadi barang siapa yang hendak ya untuk menunaikan haji, maka dianjurkan untuk berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka terkumpul banyak sekali dalam rombongan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, disebutkan oleh buku-buku sirah ya, Nabi dikelilingi oleh sahabat yang ada di depan, belakang, kanan dan kirinya. Di depan Nabi, sahabat yang ikut itu adalah sebanyak ataupun sejauh mata memandang. Jadi sejauh mata memandang di situ sahabat-sahabat yang ingin berhaji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ke belakang juga sejauh mata memandang, ke sebelah kanan, ke sebelah kiri juga di situ sejauh mata memandang, di situ sahabat semua berkumpul di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya ingin menunaikan haji yang mabrur ya, haji yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah haji yang mabrur ya. Maka di dalam hadis-hadis lain ini menjadi patokan ya, seperti dalam hadis umrah di bulan Ramadan ya, disebutkan barang siapa yang umrah di bulan Ramadan maka pahalanya seperti orang yang berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka haji bersama Nabi ini adalah haji yang mabrur. Kemudian jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, haji wada ini juga sering disebut dengan haji tabligh. Haji tabligh kenapa? Karena di Arafah ya, pada saat wukuf ya, ataupun sebelum, bahkan setelah wukuf, kemudian juga nanti setelah penyembelihan, Nabi sering mengulang-ulang pidato ataupun ceramah-ceramah beliau, khotbah-khotbah beliau kepada para sahabat. Beliau menjelaskan tentang perkara-perkara yang sangat penting di dalam agama ini. Yang pertama, ya pada saat di Arafah beliau berkhotbah kepada seluruh masyarakat bahwasanya inna dima'akum ya wa amwalakum wa a'radakum haramun kaharami yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi biladikum hadha. Nabi bersabda, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, harga diri kalian adalah haram di sesama kalian.
Seperti diharamkannya hari ini, yaitu hari Arafah. Haram di sini maksudnya bisa terjemahnya yang mirip adalah suci. Maksudnya tidak boleh dikotori. Jadi darah kita seorang muslim itu haram untuk ditumpahkan. Kemudian juga harta seorang muslim itu haram untuk diambil tanpa keridoannya. Kemudian juga harga diri seorang mukmin, seorang muslim itu juga haram untuk dinodai. Dan keharaman itu seperti keharamannya hari ini, yaitu hari haram, yaitu pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah, ya, ataupun tanggal 9 bulan Dzulhijjah di Arafah. Kemudian juga seperti keharaman bulan ini, yaitu bulan Dzulhijjah. Dan juga seperti keharaman negeri ini, yaitu adalah negeri haram. Maka dalam pidato Nabi ini mengisyaratkan bahwasanya harta, darah, kehormatan seorang muslim itu sangat tinggi. Sangat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan disepadankan dengan keharaman negeri suci ataupun tanah suci. Sehingga disitulah banyak sekali hadis-hadis ataupun ayat-ayat yang melarang, ya, seorang muslim menumpahkan darah muslim yang lain. Diharamkan, ya, mengambil harta muslim dengan cara yang tidak diridhoinya, ya. Kemudian juga Islam itu mengharamkan menodai kehormatan seorang muslim, termasuk misalkan menghibah, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pidato-pidato beliau menyampaikan tentang perkara-perkara lain, ya. Sepertinya di antaranya adalah Nabi mengatakan sesungguhnya kalian sesama muslim adalah bersaudara. Kalian disatukan dengan ikatan iman, ya. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan hendaklah kalian berhati-hati, ya, berbuat baik kepada istri-istri kalian. Disebutkan dalam hadis Nabi mengatakan istri-istri kalian itu dihalalkan dengan amanah Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang laki-laki, seorang suami diingatkan oleh Nabi SAW, ya. Jadi istri-istri kalian dinikahi itu dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dihalalkan sesuatu yang haram dari istri kalian itu adalah dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hendaklah kalian menjaga istri-istri kalian, karena istri-istri kalian adalah seperti orang yang terpenjara oleh kalian. Karena istri itu, ya, pada saat setelah seorang wanita setelah dinikahi oleh laki-laki, maka seakan-akan lepas semua, ya, hubungan dengan keluarganya, kemudian birrul walidain kepada orang tuanya, semuanya hampir itu diserahkan kepada sang suami. Ya, jadi sebenarnya Nabi mengatakan istri kalian itu seperti dipenjara oleh kalian. Maka seandainya kalian tidak berbuat baik kepada mereka, maka mereka menjadi orang-orang yang sangat tersiksa. Maka Nabi ingatkan. Kemudian juga Nabi ingatkan tentang budak-budak. Hendaklah kalian berbuat baik kepada budak-budak kalian. Ini diingatkan oleh Nabi SAW. Kemudian juga Nabi SAW yang terakhir di antara pidato-pidato beliau pada Haji Wada ini adalah beliau mengingatkan taraktu fikum amraini lan tadilu ba'dahuma. Saya wasiatkan kepada kalian dua perkara dan kalian semua tidak akan tadilu ba'dahuma. Kalian tidak akan pernah tersesat. Kalian tidak akan pernah melenceng, ya, selama kalian berpegang teguh kepada duanya. Yaitu adalah Al-Qur'an, kalamullah wa sunnati, yaitu adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, dan yang kedua adalah sunnah-sunnahku, yaitu sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka pada saat selesai beliau menyampaikan pidato ini di hari Arafah, kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, sungguh hari ini telah saya sempurnakan nikmat atas kalian. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, ya, saya sempurnakan yang pertama, sempurnakan agama untuk kalian. Agama Islam ini sudah sempurna. Bahkan di antara pidato beliau setelah menyampaikan wasiat-wasiat ini, kemudian beliau mengatakan kepada para sahabat, bukankah saya telah menyampaikan ini? Ya, para sahabat mengatakan, bala syahidna. Betul wahai Rasulullah, dan kami menyaksikan itu. Jadi beliau menyampaikan seluruh, ya, apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Ya, maka dengan sudah tersampaikannya inilah kemudian ditutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh hari ini sudah disempurnakan agama ini untuk kalian. Dan disempurnakan pula wa atmamtu alaikum ni'mati, dan disempurnakan pula nikmatku kepada kalian. Di antara nikmat yang dimaksud dalam ayat ini di antara penafsirannya adalah yaitu diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk seluruh alam ini. Maka banyak di antara para sahabat yang memahami secara kontekstual dari ayat ini, dan banyak di antara sahabat yang memahami kemudian mereka menangis. Di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada saat turun ayat ini kemudian Nabi membacakan, maka beliau langsung menangis. Sehingga sahabat yang tidak paham mereka langsung bertanya, ya, wahai Umar, ya, apa yang menyebabkan engkau menangis? Kemudian Umar mengatakan, laisa ba'dal kamali illa nuqsan. Beliau mengatakan, tidaklah setelah ada kesempurnaan, pasti setelahnya ada kekurangan-kekurangan. Dengan diturunkan ayat ataupun diturunkan ayat ini yang mengatakan Islam itu sudah sempurna pada hari itu, maka setelah kesempurnaan ini pasti setelahnya itu pasti kekurangan-kekurangan. Di antara kekurangan-kekurangan itu pula, disitulah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Nabi meninggal pasti agama ini tidak akan berulang seperti pada saat zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Maka disitulah kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau menangis. Kemudian juga dalam pidato-pidato beliau juga beliau ingatkan, ya, dikatakan hendaklah kalian, ya, mengambil manasik dariku, kemudian kalian hendaklah berbuat begini begitu. Banyak wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga beliau sering iringi ataupun selingi dengan ucapan beliau, mungkin saja untuk tahun depan saya sudah tidak bisa menunaikan haji seperti ini lagi. Sering sekali diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kemudian juga beliau datang lagi ke Ka'bah, ya, kemudian beliau tawaf di situ. Kemudian juga beliau setelah tawaf beliau juga berpidato lagi kepada para sahabat. Dan pidato-pidato beliau di Haji Wada ini sering sekali berulang, ya. Sering sekali berulang yaitu tentang wasiat-wasiat di Haji Wada ini. Inilah Haji Wada yang disebut juga dengan Haji Tabligh, ya. Jadi Hujjatul Wada ataupun Hujjatul Tabligh, ya. Jadi Haji Wada ataupun Haji Tabligh. Tabligh dikatakan Tabligh karena di sini Nabi SAW menyampaikan wasiat-wasiat beliau kepada seluruh kaum muslimin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah Nabi SAW, ya, selesai melakukan prosesi ibadah haji ini, kemudian, ya, beliau melakukan tawaful wada ataupun tawaf perpisahan, yaitu perpisahan dengan Masjidil Haram. Maka beliau setelah melakukan tawaf ini kemudian memerintahkan seluruh sahabat untuk pulang ke kota Madinah. Dan ini nanti sampai di akhir bulan Dzulhijjah. Ya, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pulang ke kota Madinah dengan seluruh para sahabat tanpa istirahat lagi. Jadi setelah melakukan tawaf wada ini kemudian dianjurkan untuk segera pulang. Maka biasanya begitu, kalau jamaah haji ataupun umroh pada saat hendak pulang dianjurkan untuk tawaf. Ya, bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan wajib, ya, siapapun yang sudah masuk, sudah di dalam masjid ataupun di tanah suci, pada saat mereka meninggalkan maka hendaklah mereka melakukan tawaf wada ataupun tawaf perpisahan. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah sebuah ibadah haji yang Allah sendiri sudah perintahkan di dalam salah satu ayatnya, walillahi hajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Dan hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya adalah mereka dianjurkan untuk menunaikan haji, ya, pada saat mereka mampu untuk menunaikannya. Ya, maka haji ini menjadi salah satu rukun di dalam Islam yang hukumnya adalah wajib bagi siapapun orang yang sudah mampu. Ya, yang pertama dia balik, kemudian dia mampu untuk, ya, menjalankan, membiayai daripada prosesi ibadah haji ini. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian sesampainya Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, ya, beliau ada, ya, setelah beberapa hari beliau beristirahat, kemudian beliau mengirim satu utusan untuk dikirim pasukan, ya, pasukan untuk masuk daerah Palestina. Ini adalah pasukan terakhir yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pasukan terakhir sudah. Dan pasukan ini adalah pasukan yang dipimpin oleh seorang yang sangat masih muda belia, yaitu adalah Usamah bin Zaid. Ya. Jadi Usamah bin Zaid ini masih belia sekali, ya, mungkin belum ada usia 14 tahun. Ya. Disuruh oleh Nabi SAW untuk membawa pasukan yang sangat besar untuk berhadapan dengan Romawi. Sehingga karena saking mudanya Usamah ini, karena Usamah ini kan anaknya Zaid, ya, Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah sendiri itu usianya paling sekitar baru ya masih 30 tahun, ya. 30 tahun ya kalau masih hidup, karena beliau masih sudah meninggal pada saat tersebut. Karena usia Zaid bin Harisah ini adalah hampir sama dengan usianya Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau bapaknya sekitar 30 tahun, ya anaknya ya kita bisa bayangkan seberapa, masih sangat muda. Sehingga kepemimpinan Usamah bin Zaid inilah kemudian banyak diprotes oleh para sahabat senior. Sehingga mereka kadang enggan ya untuk bergabung dengan pasukan Usamah bin Zaid ini. Sehingga akhirnya pada saat Nabi SAW mengerti ya apa yang dikeluhkan oleh para sahabat, kemudian Nabi berpidato di hadapan pasukan Usamah bin Zaid mengatakan bahwasanya, apakah kalian meragukan kepemimpinan Usamah ini? Ya. Kalau kalian meragukan kepemimpinan Usamah ini, maka sama saja kalian meragukan kepemimpinan bapaknya, itu Zaid bin Harithah. Padahal Zaid bin Harithah adalah sahabat yang memimpin pasukan dalam perang Mu'tah melawan Romawi. Nah, jadi pada saat perang Romawi dipimpin oleh bapaknya, nah ini untuk penyerangan yang kedua dipimpin oleh anaknya, itu Usamah bin Zaid. Termasuk Usamah ini adalah budak, ya, budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhlas kalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, kepemimpinan Islam itu tidak harus senior, ya, kepemimpinan dalam Islam itu tidak harus senior, tidak harus tua, tidak harus banyak pengalamannya. Karena yang jauh lebih pengalaman banyak ada di situ, Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali di situ. Tapi sahabat-sahabat ini kemudian dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Maka setelah itulah Nabi mengatakan, apakah kalian meragukan kepemimpinan Usamah ini? Ya. Kalau kalian meragukan kepemimpinan Usamah, maka sama kalian meragukan kepemimpinan bapaknya, itu Zaid bin Harithah. Maka beliau mengatakan, sesungguhnya Usamah ini adalah seorang sahabat yang paling saya cintai. Ya. Jadi Nabi mengatakan, Usamah ini adalah seorang sahabat yang paling saya cintai. Dan dia adalah orang yang saya cintai sebagaimana dia akan menjadi orang yang dicintai setelahku nanti. Jadi Nabi sudah mengabarkan Usamah ini adalah termasuk sahabat yang nanti akan paling banyak dicintai oleh orang-orang setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sabda Nabi inilah kemudian para sahabat semuanya bergabung dengan pasukan Usamah bin Zaid ya untuk menuju wilayah utara ya. Kalau sekarang masuk dalam wilayah Palestina yang pada zaman tersebut diduduki ataupun di bawah kepemimpinan Romawi di situ. Cuman qadarullah ya pasukan Usamah inilah ya baru beberapa kilo ya kalau dulu farsah ya, sekarang beberapa kilo dari kota Madinah mereka berangkat. Di dalam perjalanan mereka mendengar berita sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat mereka mendengar berita sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mayoritas sahabat sudah lemas. Ya. Jadi mereka akhirnya membatalkan diri dan mereka semua pulang ke kota Madinah. Ya. Karena mereka mendengar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sakit. Sehingga semua pasukan tidak jadi berangkat ke Palestina, ya ke Romawi. Akhirnya mereka semua pulang dan pasukan inilah yang nanti pertama kali dikirim oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, nanti pasukan yang dipimpin oleh Usamah ini ya, nanti yang pertama kali dipimpin atau dikirim oleh Abu Bakar As-Siddiq yaitu pada Yaumul Ridah, yaitu pada hari murtad ataupun tahun pemurtadan. Yaitu setelah beberapa bulan setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah meninggal Nabi ini pasukan ini kemudian kan terjadi pemurtadan, ya, sebagian besar kaum muslimin jazirah Arab ini banyak yang murtad. Maka disitulah kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membagi pasukannya Usamah ini menjadi dua pasukan. Pasukan yang dikirim ke Romawi tetap dipimpin oleh Usamah, ya, karena beliau mengatakan saya tidak mungkin akan menarik pasukan yang sudah dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka apapun yang terjadi kalau pasukan itu sudah dikirim oleh Nabi, maka itu harus tetap dikirim dan harus diteruskan, dan kepemimpinan yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka itu harus tetap menjadi pemimpin dan tidak boleh ada satupun orang yang mengganti apa yang sudah menjadi pilihannya Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ. Maka pasukan Usamah ini kemudian dibagi menjadi dua, satu memerangi Romawi, satunya memerangi orang-orang yang murtad, dan murtadnya mereka adalah mereka tidak mau membayar zakat. Jadi diperangi. Jadi dikirim pasukan. Jadi kabilah-kabilah wilayah negeri kampung-kampung yang mereka tidak mau membayar zakat kepada kaum muslimin, kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, maka semuanya mereka diperangi, seperti juga orang-orang yang tidak Islam lagi. Ini pasukan pertama yang nanti diteruskan oleh kepemimpinannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, ya, pada saat ditinggalkan oleh pasukan menuju Romawi ini, beliau itu banyak melakukan hal-hal yang kalau zaman sekarang itu kita sering mengatakan hal-hal yang sudah agak aneh. Ya, biasanya kalau orang mau meninggal itu ada hal-hal yang kadang kita rasakan aneh itu. Di antaranya adalah Nabi itu datang ke Uhud, ya, datang ke Uhud, beliau menziarahi para pahlawan-pahlawan dalam perang Uhud ataupun syuhada Uhud. Beliau bahkan mensolati di situ, ya, beliau solat kepada, ya, mensolati untuk mendoakan orang-orang yang meninggal di perang Uhud di situ. Kemudian beliau berpamitan kepada mereka, ya, kepada syuhada Uhud ini. Setelah dari Uhud ini, kemudian beliau datang ke Baqi, ke pemakaman Baqi, ya. Kemudian beliau mengucapkan salam kepada orang-orang yang dikubur di Baqi. Kemudian juga bahkan beliau mengatakan, ya, seperti dalam doa ziarah kubur, inna insyaallah bikum lahikun, ya, sesungguhnya saya insyaallah akan bertemu dengan kalian, ya. Jadi ini sudah tadi saya katakan ini adalah sebuah tanda-tanda di situ, ya. Nabi menziarahi pemakaman ataupun sahabat-sahabat yang meninggal di Baqi. Beliau doakan, ya, kepada mereka, kemudian juga dimohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kemudian beberapa hari setelahnya beliau ikut dalam prosesi pemakaman, ya, ada seorang sahabat yang meninggal yang kemudian dimakamkan di Baqi. Ya, beliau ikut dalam pemakaman tersebut. Nah, sepulangnya dari pemakaman inilah kemudian di perjalanan beliau sudah mulai panas badannya. Ya, jadi badan beliau sudah memanas dan terus memanas. Ya, bahkan beliau pulangnya sudah dipapah. Jadi beliau sudah sangat lemah di situ. Ya, ini adalah hari pertama jatuh sakitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari pertama jatuh sakitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sakit sekitar 14 hari. Ya, 14 hari sakitnya sebelum beliau menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka sakit ini yang diderita oleh Nabi SAW itu adalah sakit yang tidak ada tanda-tanda kesembuhannya. Dalam artian sakit beliau itu semakin parah sampai nanti kecuali satu hari sebelum meninggalnya Nabi SAW. Ya. Satu hari sebelum meninggalnya Nabi barulah beliau itu agak ringan, tapi setelah hari itu beliau kemudian meninggal dunia. Ya. Maka di antara buku-buku tentang Sirah Nabawiyah ini banyak sekali yang mencatat tentang hari per hari sebelum meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa-apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di antara beberapa hal yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, di antaranya adalah pada saat beliau sakit ini beliau tidak pernah meninggalkan sholat jamaah, ya, jadi kecuali di hari terakhir, ya, jadi selama beliau sakit beliau tetap memimpin sholat jamaah, ya, bahkan dalam wasiat-wasiat beliau selalu mengingatkan akan pentingnya sholat jamaah, ya, jadi sangat diingatkan, jadi hendaklah kalian menjaga sholat jamaah, ya, bahkan Nabi sering dalam sakitnya yang kadang sakit yang sering seperti Umar bin Khattab, beliau mengatakan ini Nabi sudah tidak sadar lagi karena saking parahnya sakitnya itu. Tapi beliau sering mengucapkan tentang as-salat, maksudnya adalah salat jamaah. Maksudnya hendaklah tetap dijaga salat jamaah itu. Ya. Ini wasiat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian juga di antara ya hari ya misalkan di hari kelima, ya, kita mulai dari hari kelima sakitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada awalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya bertanya-tanya kepada keluarga beliau, ya, kepada karena semenjak beliau sakit, ya, semua istri-istrinya, keluarganya itu selalu mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka beliau bertanya, aina ana ghadan? Aina ana ghadan? Maksudnya, saya besok gilirannya di mana? Ya. Sehingga istri-istri beliau sudah paham, ya. Maksudnya karena beliau punya banyak istri dan harus, ya, harus berbagi. Nah, maka pada saat Nabi bertanya-tanya, besok saya di mana, besok saya di mana, maka istri-istri beliau sudah paham. Maksudnya, silahkan pokoknya Nabi memilih dimanapun, maka itu sudah direlakan oleh istri-istri beliau. Maka Nabi SAW itu memilih untuk tinggal di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Ya, maka sejak sakit yang parah inilah, kemudian Nabi SAW itu dirawat sepenuhnya oleh istri beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Dan bahkan Aisyah mengatakan, inilah termasuk kenikmatan yang Allah berikan kepadaku, yaitu adalah Nabi SAW itu meninggal di rumahku, ya, meninggal dalam pangkuanku, dan ya meninggal ya pada saat tersebut disebutkan dalam dekapannya Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ini yang Allah tidak berikan kepada istri-istri yang lainnya. Kemudian sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau juga mengingatkan kepada para sahabat ya tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, beliau mengatakan la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Ya, Allah Nabi ingat-ingatkan, sungguh Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena telah menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Kemudian beliau berdoa, ya Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'badu. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburku ya sebagai berhala yang disembah ataupun berhala yang diibadah di situ. Ini wasiat sangat penting, ya, wasiat sangat penting bahwasanya umat Islam itu haram, ya, tidak boleh menjadikan kuburan-kuburan sebagai aktivitas ibadah. Mereka itu mengkhususkan kuburan sebagai aktivitas ibadah, ya, mereka banyak berdoa di situ, ya, kadang meminta-minta di situ. Ya, ini adalah perkara yang Nabi wasiatkan sebelum Nabi meninggal. Ini perkara yang sangat penting. Dan kuburan di dalam Islam itu tidak memiliki keistimewaan, termasuk kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kuburannya orang-orang yang di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh menjadikan kuburan sebagai aktivitas ibadah. Nah, ini yang di antara wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal. Mungkin itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pembahasan kita. Allahumma bisawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian Sirah, kajian meneladani sejarah kehidupan Rasulullah yang disampaikan oleh Ustadz Abu Ayub, kerjasama Radio Yunisia dengan Masjid Al-Hidayah Purwosari.